Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amruu keessatti hidhattoota gandeen aanaa sanaa fi naannoo sanarraa akkasumas bulchiisa naannoo Gojjaam aanaa Buree irraa dhufaniin hagaya 31 bara 2022 haleellaa gaggeeffameen jiraattonni dhalattoonni Oromoo 60 ajjeesamu akkasumas 70 ol madeeffamu kanneen 20 ol ta'anii qeerraa buqqa'u Komishinni Mirga Namummaa Itoophiyaas beeksisu. Dhimma kanaan walqabatee kan maqaan isaanii ka'e Waraana Bilisummaa Oromoo loltoonni isaa akka naannoo sana hin turree fi ajjeecha sana waliin hidhata akka hin qabaanne odeessee jira. Kaafaa of Abaa'oon ajjeechaa kana irraachisuudhaan ibsa si'aa baasan mootummaa federaalaa irraa eegalee caasaaleen hanga gandaa jiran dhimma kana irratti yaada hin laanne. Roobii fulbaana 9 bara 2022 Itoophiyaatti immoo qaamee 2 nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sina qaqqabu hordoftoota keenya akka mul'atan keessummeessaan keessan Annugusuu Taamireeti. Gochaa daa'imman da'anii gatuun Oromiyaa keessatti baratamaa dhufu gabaasaaleen addeessaa jiru. Waajjirri dhimma kana hordofaa jiru daa'imman 100 ta'an haala akkasiirraa baraaruusaa dubbata. Kanarratti gabaasa biyyaa arganne ni qabna. Somaaliyaatti hongeen gara beelaatti jijjiiramuu fi haalli isaa fokkisaa ta'aa dhufu ibsamee jira. Sana hambisuudhaa fi maallaqa dheeraa akka barbaadu tokkummaa mootummootaa iyyatee jira kan jedhanii fi kan biroo ni qabna. Hunda duraa oduutu dursaa nooliin tura amma tujbee hora.
Atta mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. USAID'n hanna gargaarsa namoomaa kamiyyuu haalaan kan ilaaluuf himannaawwan dhiyaatan kan qoratu ta'uu ibsee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya abut gargaarsa namoomaa loltoota isaatti dabarsa jechuun himatee jira. Gorsaa nageenya biyyoolessaa kan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Kataan Ambaasaaddar Reedwaan Huseen suraalee borsaawwan gargaarsa nyaataa USAID humnoota Itiyoophiyaa waliin erga wal waraananii booda dahata TPLF dhiisee baqata keessatti argaman jedhaman Twitter isaanii irratti barreessuun ibsaniiru. USAID'n suraawwan jedhaman kana maqaan dhoofne. Haa ta'u malee gargaarsa namoomaa gareeleen hidhatan itti fayyadaman kamiyyuu balaaleffatee jira. Lola kaaba Itiyoophiyaa ilaalchisee dubbiimaan Abuut Geetaachoo Raddaa har'a Twitter isaanii irratti barreessuudhaan humnoonni Eertiraa, Raamaa, Tsaroonaa, Zaalaanbassaaf Daalol irratti haleellaa geggeessan jedhan. Guyyaa guutuu dugdee magaalaa Addigiraat irratti dhukaasaa turaniiru jedhan. Barreeffama Twitteraa Abuu Geetaachoo kanarratti gama Eertiraa irraa deebiin hin kennamne garuu ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal har'a Twitteraa irratti barreessuudhaan waraana adeemsifamaa jiruuf TPLF'n himatan. TPLF kaayyoon isaanii ijoon karaa waraanaatiin mootummaa federaalaa kuffisuudha jedhanii ajandaa tasgabbii dhabsiisuuf jijjiirama sirnaa Eertiraa keessatti fiduu kan jedhu of keessaa qaba jedhaniiru. Kaaba Itiyoophiyaa keessaa dubbiif ol barbaachuun deebisee eegaluutti taansee buqqaatonni 1,000 lakkaa'aman magaalaa Qobboo keessaa baqatan gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisu argachaa kan jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni buqqa'an irra caalaan isaanii amma yeroof manneen barnootaa aanaa marsaa godina Walloo Kaabaa 4 keessa dahatanii akka jiran VOA'tti himaniiru. Bulchiinsi godina Walloo Kaabaa VOA'f akka ibsetti lolli sun erga jalqabamee qabee namoonni 100,150 ol ta'an Qobboof naannoo Raayyaarraa buqqa'aniiru. Hoogganaan dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith Kibxata darbe akka dubbatanitti baatilee dhumaa dhufaa jiraniif jalqaba waggaa dhuftuurra beela Somaaliyaa keessaa ittisuuf yoo xiqqaate doolaarri biliyoona 1 akka gargaarsa hatattamaaf oolu akka barbaachisu tilmaamaniiru. Waqtiin hongee 2 itti dabalaa seenaa keessatti hongee gaanfa Afrikaa mudatu daran hammeessaa jedhamee eegama. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessatti haasaa kan dhageessisan Griffith gareen hayyoota walabaa akka amananitti akka sabara 2016-2017 ofirraa inni ittisnu taanaan baatii onkoloolessaa qabee hanga muddeetti Somaaliyaa keessa beelli jiraachuuf deema jedhan. USAID'dhaan kan qophaa'e caasaan dursee akeekkachiisu gabaasa wixata darbe baaseen akka beeksisetti xumuraan waggaa kanaa Somaaliyaa kibba gama bahaa naannoo bahe keessa kan jiran baay'ee dabalatee naannoleen 3 gargaarsa hatattamaan argatan taanaan beela uumalu jedhamee eegama. Naannoon gaanfa Afrikaa walakkaa jaarraa keessatti yeroo roobaa afur walittaanu dhabee jira. Kunis uummata miliyoona 20tti hedamu kan biyya addunyaarraa yeeyyii ta'aniif jeeqaman raafaman keessa jiran balaaf saaxilee jira. Griffith akka jedhanitti sagantaan nyaataa addunyaa lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona 5.3 ta'aniif gargaarsa kennaa ture. Kun hedduudha garuu beelli mudannaan hammaachuuf deemaa jedhan. Gargaarsa kenname keessaa 198 karaa raabsa maallaqaa karaa bilbilaatiin kan kennamu ta'uu eeraniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin biyyi isaanii duula waraanaa Yukireen geggeessiteen homaa kan hin dhabne ta'uu isheef abbaa biyyummaa Raashiyaa kan cimsite ta'uu har'a ibsa kennaniin beeksisaniiru. Marii dhimma dinagdee tokko irratti Puutiin innaa dubbatan tarkaanfii Raashiyaan fudhattu martinuu uummata Doonbaas gargaaruu irratti kan fuulleffateedha jedhan. Kunis boodarra biyya keenya keessaaf imaammata ishee alaa kan cimsu ta'a jedhan Puutiin. Raashiyaan xumura baatii guraan alaarra Yukireeniin kan weerarte yoo ta'u gara magaalaa galma mootummaa Yukireenitti deemsa gootu dhiisuudhaan bara 2014 qabee loltoonni deeggartoota Raashiyaa ta'an bakka humnoota Yukireen waliin wal waraanan Yukireen gama bahaatti kan argamtu naannoo Doonbaasitti fuulleffatanii jiru. Puutiin tokkummaa mootummootaaf Turkii gidduutti waliigaltee irra ga'ame kan rakkoo nyaataa addunyaa furuuf jecha midhaan Yukireen irraa fe'amuun deebi'ee akka jalqabamu jedhu qeeqanii oomishaawwan gara biyyoota addunyaa yeeyyii ta'an ittiin ergaman jedhan. Waliigalteen sun hojiirra ooluu isaa akka to'atu waaltaan qindeessa gamtaa Kibxata kaleessaa akka beeksisetti midhaanni meetirik toonii 2.2 oliif meeshaalee nyaataaf oolan kanneen biroon dooniiwwan 100 ta'an itti fe'amanii buufata doonii Yukireen irraa ka'aniiru. Bakka isaan dhaqan keessaa Xaaliyaanii, Turkii, Iraan, Chaayinaa, Rumaaniyaa, Jabuutii, Libaananiif Jarmaniin keessatti argamu. Gorsaan pirezidaantii Yukireen Mikaayilo Podliyaak waliigaltee sana ilaalchisee yaada Raashiyaan kennite kan hundeen qabaanne ittiin jedhan. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif pireezidantiin Chaayinaa Xi Jinping Uzbekistaan keessatti gumii 7 dhufu geggeessamu irratti kan wal argan ta'uu aangawaan Raashiyaa tokko ibsaniiru. Chaayinaatti ambaasaaddara Raashiyaa kataan Andrei Dentsov tuuta oduuf ibsa kennaniin hoogganoonni lamaan fulbaana 15-16 magaalaa Uzbek Samarkaanditti kan geggeessamu gumii walta'iinsa dhaabbata Shaangaay irratti wal arguuf jiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti Xiin daawwannaa biyyoota alaatti geggeessan kan jalqabaa ta'a. Sabaahimaan Raashiyaa Xiin gumiin Uzbekistaan ituun ga'een dura Kazaakistaaniin daawwachuuf karoorsuu isaanii gabaasee jira garuu gabaasaaniin sun hin mirkanoofne. Dubbiimaan ministirii alaa Chaayinaa Maa'ooniing waa'ee imala Uzbekistaan gaafatamanii asirratti yaadan kennuun qabu jedhan. Puutiniif Xiin yeroo dhumaaf kan wal argan baatii guraan alaa Beejiing keessatti Kireemliin Yukireeniin weeraruu 7 hanga 1 dura ture. Pireezidaantonni lamaan hariiroo gam lamaan gidduu jiru daangaa kan hin qabaanne ta'uu waliigaltee mallatteessanii jiran Mooskoon Yukireen irratti duula waraanaa geggeessuuf ennaa karoorsitetti Xiin beekuuf dhiisuu isaanii waan beekame hin jiru. Gaazexaan Washington Post kibxata darbe akka gabaasetti galmeelee bakka bu'oonni FBI ji'a darbe bakka bashannanaa pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kan Filooriidaa keessaa argatan tokko dandeettii niwukilaraa dabalatee ittisa waraanaa biyya biraa ibsu of keessaa qaba. Gabaasni kun akka jedhutti ragaan kun namoota dhimma isaa keessa beekan biraa argameenii kan jedhe yoo ta'u mootummaa alaa dhimmicha keessa jiru garuu maqaan dhoofne. Akkasumas galmeeleen sakatta'insa hagayya 8 bakka bashannanaa Tiraamp Mar-a-Laagoo keessatti geggeeffameen qabaman tokko tokko hojii Yuunaayitid Isteetsi kan iccitii waan ta'eef aangawoonni nageenya biyyoolessaa olaanoo hedduun waa'ee isaa hin beekne jedhee jira. Ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo ittisa biyyaa of harkatti qabachuuf qorannoo isaa gufachiisuuf tattaaffii taasifamu qorachaa jira. Sakkatta'insa hagayya keessa geggeeffameen FBI'n galmeelee adda ba'anii mallattoon itti ka'ame 100 dabalate galmeelee 11,000 hedaman to'annoo jala oolchee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu addunyaatiif tujubeen galateeffannaa amma gara gabaasaaleetti ceena. Akka inni gubbaatti ibse koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa kaleessa baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa amruu keessatti hidhattooti gandeen aanaa sanaa fi naannoo sanaarra akkasumas bulchiisa naannoo Gojjaam aanaa Buree irraa dhufaniin hagayyaa 30-31 bara 2022 gaggeeffameen jiraattonni dhalattoonni Oromoo 60 akkasumas torbatama ol madefamu kannen kuma digdama ol ta'an buqani magala guddo ana amru oborati baqachu beksejram komishinichi halella sanan durse hidatoni shane jedaman kawrana blisumma urumo magala anicha oborra dumfachun sochitasi sanin dalatota amara sadi ajje san jedeyu dubihiman warana blisumma urumo oda tarbi akka loltoonni isaanii naannoo sana hinturree fi ajjechaa sanaan hidhata tokkollee akka hin qabnetti sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin paartiileen mormitoota lama Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa baasaniin ajjechaa jumlaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lammiilee irratti raawwatame kanaa fi gurmuu faannoo jedhamu balaaleffachuun ibsa baasanii jiran. Ajjechaa amuruu keessatti ilaalchisee mootummaa federaalaa irraas ta'e kanneen sadarkaa adda addaarra jiran aangoota mootummaa irraa deebii argachuudhaafi carraaqii sagaleen Ameerikaa taasisee ammaaf hin milkoofne Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen hagayya 23 bara 2014 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa amuruu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo amaleeffannaadhaan abaa'oo shanee jedhamanii waamaman magaalaa aanaatti kan taate oboraa qabachuudhaaf sochii taasisaniin dhalattoota saba amaaraa sadii ta'an ajjeesuu hordofuun aanaa amuruu gandoota Horroo Addis Alemii fi gandoota naannawaa sana jiran aanaa buree kan naannoo amaaraa keessaa kan walitti bahan humnoonni hidhattoota aanaa amuruutti kan argamanii fi ganda agamsaa Jogii Migiraa Tamil Jaboo Doombaa, Xoombee Dangeebaa, Jawaajaa, Laga Miiccaa fi gandoota Luqqumaa walii jedhaman keessatti jiraattota sabaan Oromoo ta'an irratti hagayya 24 fi 25 bara 2014 haleellaa raawwataniiru jechuun Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Haleellaa kanaanis namoonni 60 kan du'an yoo ta'u 70 madaa'aniiru. 20 ol kan ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Qabeenyi isaanii, manni isaanii horii gaanfaa dabalatee saamameera jechuun koomishiniin kun ibsee jira. Gama biraatiin ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan gaafatamanii kan deebii kennan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Obbo Odaa Tarbii akkas jedhaniiru.
Amarri sadii sun ajjeefamuunsaa dhugaa yookaan soba ta'uusaa hin beeku. Namoonni nun hangammaatti itti haasofnee warri miidiyaatti saasa'anii kan lubbuutiin hafan kan naannoo sana turan waan kana kan kaasan ammammaatti hin argine. Garuu yoo dhugaa ta'eeyyuu akka wabuun harka keessan qabne dhibbaa dhibbatti beekamaadha. Yeroo sanatti waan wabuun naannoo sanas hin turre magaalota naannoo sanaa jiranis to'achuufis operaashiniin jalqabee hin jiru ture. Humnoonni yeroo sana achi turanii milishaa faqqadaa fi humna faanoodha. Kana duras yeroo baay'ee kaafnee irraa uummatatti bobba'anii uummata saamuu, uummata jeesuu, uummata butanii birrii maatii isaanirraa gaafachuu gocha fokkisa adda adda kan raawwataa jiru akka milishaa kana ta'e ni beekna. Sirna abdii wajjin hidhata qabu kan jalqaba naannoo sana seenee uummata irraa qawwee hiikee akka isaan balaa kanatti saaxilaman kan gochisiisee akka humna kana ta'e uummanni saaseera jiraatonni kan achi hafanis dubbataniiru. Ijoolleen naannoo sana keessa jiran waboo dhugaadha jedhanii kan itti seenanis akka jiru quba qabna. Nu wajjinis hidhatan qabu.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan haleellaa kana qaama raawwata jedhanis eeranii jiru.
Akka namoonni ijaan argan jedhanitti haleellaa kana kan raawwate humna faanoodha. Namoonni lubbuun hafanii waan isaan ijaan argan konkolaatonni humni kun itti dhufe aasxaa poolisii naannoo Amaaraa akka qabu hima. Kana malees humni kun waggaa tokko oliif akka kutaalee naannoo sana hedduu qabatee waan ture haleellaa akkana arguun haaraa miti. Kanaan dura kiiramuttis nama 69 gara jabinaan ajjeesanii turanii. Erguma jecha namuruun kana boodeyyuu Horroo Guduruutti naannoo Horroo Bulluq jedhamuttis ajjeechaan humna kanaan raawwatameef itti deebi'ame. Wanti kun wanta haaraa miti wanti yeroo dheeraaf deemaa turedha. Humni suni naannoo sana qubatee bakka leenjii argachaa jirus qaba. Lixaaf bahaa Shawaattis faanoon kun daangaa ce'ee Oromoo fixaa lafni kun kan keenya jedhee. Sirni mootummaa jedhu kun taayuma ilaala.
Gama biraatiin Koongireesiin Federaalaa Oromoo mootummaan nageenya lammiilee eegaa hin jiru jechuun qeeqeera. Barreessaa olaanaan paartichaa Obbo Xurunee Gamtaa ejjennoo paartii isaaniis akkasiin ibsanii jiru.
Mootummaa irraa jalqabee nuyi rebeelolaadha warra jedhanutti hanga sanatti uummattoota keenya hundumarraa akka nu dhaabbatu jenneeti ibsa kana baafne. Faannoo jennee addaan baafnee kan dubbachuu dandeenye miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya yookaan immoo jiraattoota godina horro guduru wallaga ifani fatti kananu ibsajiru motummanis beka umni kun hidate motumma jalatti gurmaye hidate nanno oromiya kesas nanno amara kesas nanno bene shanguli kesatiyu nama anga lubunjiru gubu tademet wanjiru bi sabab sablamen ethiopia undumtus deku harar qofatun tayni garful duratille biyekel kelet rakko umura ganda
partim morgata kambra adibsuma oromos ibsabasen ajjecha kan balalifate jiram obbolami gamachu sabqunnamti adibsuma oromotim
qubatan motumman qubachi se hidachi se itigafata umma fudachu kan qabu san santawu fimmo adibsuma oromo raga qinda qulqulla qabate ibsa kana basu fille yero itti fudate wan qorate qwate brage inumayu nama lubbuudhaan illee fudhatan yeroo isaan deemaa jiran dha kan jiran. Hiraarsi kun amma kanaatti kan inni ga'u. Saamicha lafaaf eenyummaa qabeenya isa kanarratti kan godhamu kun qubataa hidhatee maqaa faannoo jedhu kanaan socho'u jedhamu kana ta'uusaa ragaa qulqulleeffatee ibsa kana baasuufis murteessee jechuudha.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sababa haleellaa kanaan rakkoo nageenyaa ammallee furmaata hin arganne jechuun aanolee godinichaa keessa jaardagaa jaartee kiiramuu fi abee dongorootti haleellaan wal fakkaatu uumamu danda'a jedhee akka sodaa qabus ibsee jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an nageenya jiraattotaa mirkaneessuuf jiraattonni gara jiruu isaaniitti tasgabbiin akka deebi'aniif hojjetamuu qaba jechuunis hubachiiseera. Komishinarri olaanaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalee Gamasaaniin komishinichi hordoffii taasisu kan itti fufta'u ibsuudhaan haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatame kan isaan yaaddessi ta'uu ibsanii yeroo kamittiyyuu naannoo sodaan nageenyaa jirurraa humnoonni nageenyaa gara bakka biraatti yeroo socho'an jiraattonni lubbuun isaanii akka balaa fi hin saaxilamneef eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha jechuun hubachiisaniiru. Haleellaa raawwatame kana ilaalchisuudhaan paartileen morkattootaa ibsa baasan qaamni haleellaa kana raawwate seeraan itti gaafatamummaa akka qabuu fi qaamni walaba ta'es dhimmicha qoratee akka ifoomsu gaafataniiru. Dhimma ajjeechaa godina horro guduru wallaggaa ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa, koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo nageenyaa fi bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo haqaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kanarratti dhimma tsaayee amma gabaasee kanarratti mootummaa Oromiyaa irraa qaami deebii kennuu jira yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa ammayyuu banaa ta'uusaa hubachiisuu feenaa gara gabaasa ittaanutti naacheen immoo biiroon dubartootaaf daa'immanii naannoo Oromiyaa waggaa kana daa'imman gataman 100 ol lubbuu baraaruusaa himee jira. Obbo Biraanuu Deeksisaa daayireektarri qabiinsa mirga daa'immanii naannoo Oromiyaa gochaan daa'imman da'anii gatuu kun magaalaawwan Oromiyaa indaastirii keessatti jiranitti kan heddumatu ta'uusaa dubbatan. Bara kana keessa qofa biiroon isaanii daa'imman 100 ol bakkeewwan itti gataman kaasee lubbuun olchuu kan himan obbo Biraanuun daa'imman kun guddifachaadhaan biyya keessatti akka kennamaa jiran eran. Waajjira dubartootaaf daa'immanii kan magaalaa Adaamaas yeroo ammaa kana daa'imman dhalatanii gataman baay'achaa akka dhufan dubbatu. Galmoo Daawit kanarratti gabaasa bal'inaan qaba.
Adde Gannat Nuguzee dhaabbata Beetel Children's Home jedhamutti hundeessituudha. Ganna 15 dura ofuma isheef ka Adde Gannat hundeessiti dhaabbanni kun daa'imman da'amanii gataman mootummaa irraa of harkatti fudhatee kunuunsee guddifachaaf dhaabbilee kennan afran magaalaa Adaamaa keessa jiran keessaa isa tokkodha.
Amma wiirtuu kana keessa kan jiran gara daa'imman 40 as qofa jechuudha kan guddachaa jiran. Ootizimii malee jechuudha. Gara daa'imman 42 akkas harallee tokko fudhannee irra ni jiran jechuudha. Isaanis umriin isaanii duwwaa kaasee haga waggaa 13-14 kan ga'an jechuudha. As keessatti wiirtu kana keessatti mana 3 jira. Inni tokko kan warra daa'imman reefu dhalatan iddoo isaaniiti. Inni 2 immoo waggaa darban kan achi keessatti kan mana isaaniiti. Isaan kaan immoo mana barumsaa kan jalqaban 4 kan ta'an mana 8 iddoo 8 onogoonii keessatti kunuunsaa kan jiru jechuudha.
Adde Gannat ammas giddugala kana keessa daa'imman guddifachaaf kennamuuf jiran akka jiran illee ni dubbatti.
Amma gara naannoo 40 kan hin siin jedhe isa keessaa ijoolleen 3 guddifachaa argataniiru. Kun hin arganii jechuudha. Kana keessa kan fayyaa hin qabnes ni jiru. Fayyaa kan hin qabnes ni jiru. Rakkoo ootizimii kan qabanis ni jiru. Rakkoo daamsiindiroom kan jedhamu. Qaamaanis miidhamaa kan ta'an hundumtuu daandiirraa kan ka'anidha.
Waajjirri dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaa lakkoofsi daa'imman daa'amanii gatamanii dabalaa akka jiru kan inni dubbatu. Obbo Badhaanee Kadir ogeessa qabiinsi mirga daa'immanii waajjira dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaati.
Guyyaa kana keessa yoo xiqqaatama daa'imman gara 8tti daa'imman itti yaadaniitu mul'atan daa'imman guyyaa 1, guyyaa 2, guyyaa 3 keessa jira. Amma ka hospitaala irraa xalaan nuyi gara mana iddoo turmaatatti galchine daa'imman 8 ta'u darbee yeroo reetiin isaa ol ba'u ji'a keessatti yeroo reetiin isaa ol ba'us jira yeroo gadi bu'us jira yeroo ji'a keessatti ji'a 2, ji'a 3 keessattis hin jirretu jira. Garuu ammoo akka duraa sanirraa amma yeroo ammaa kana maal akka ta'e hin beeku xiqqoo haala jireenya kanaan illee ta'e qabate hin beeku garuu hammaa jirtu jira amma akka magaalaa namatti kanaan.
Obbo Badhaaneen magaalaawwan naannoo jiran irraas namoonni dhufanii akka daa'ima gatan himanii kanaaf lakkoofsi daa'imman gatamanii galmaa'aa jiran kan Adaamaa qofaa miti jechaan himu. Biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa amma daa'imman dhalanii gatuun lakkoofsi isaa gadi bu'aa dhufus ammas bara kana qofaa daa'imman haala wal fakkaatu kanaan gataman 212 oolchuu hime. Obbo Biraanuu Deeksisoo direktara itti aanaa qabiinsa mirga daa'immanii kan naannoo Oromiyaatti.
Naannoo Oromiyaa keessaatti naannoo daa'imman baay'inaan itti gatamanii naannoo industiriyaal eeriyaa jedhaman naannoo Sabbataa, Sulultaa, Adaamaa, Shaashamannee isaan kun Jimmas isaan kun sadarkaa duraa irratti argamu. Isaan kan baadiyyaa dhufanii sababa qaala'insa jireenyaatiin illee walitti galanii dhiira wajjin ni kireeffatu. Sana booda dhimma sanatti galamaa dhalli dhufaa baasanii guddisuu dadhabuudhaan baasanii gatuu jechuudha.
Obbo Biraanuun daa'anii gatuun akka ta'uu himanii kanaanis kan to'annaa jala oolan murteef dhiyaachaa jiraachuu eeranii jiran. Obbo Badhaanee Kadir ogeessi qabiinsa mirga daa'immanii waajjira dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaas daa'imni takka yoo gatame lafa argamu haala hordofamus akkasitti ibsu.
Daa'ima kana daa'ima gatame kana kan kaasu poolisiidha. Waajjirri poolisii yeroo kaase kutaa hospitaala waliigala Adaamaa fide kolleejjii hospitaala kolleejjii waliigala Adaamaa fide akka yaala argatuun godha. Hospitaalli Adaamaa immoo yaala erga kennee booda fayyummaa daa'ima sanii mirkaneesse. Fayyummaa daa'ima sanii erga mirkaneesse booda xalaa gama waajjira keenyatti barreessa. Waajjirri keenya immoo dhaabbata isa wajjin hojjetu waggaa dhaabbata 4 jira. Dhaabbata arfan kana keessatti dabaree qabu. Dhaabbanni kunniin dhaabbata jiran kana dabaree isaatiin kenninaa jechuudha. Dhaabbata kanneen.
Bara 2018 kaasee Itoophiyaan eeyyama daa'imman guddifachaa biyya alaaf kennamanii haqxee jirti. Sana boodas daa'imman daa'amanii gataman lakkoofsi isaanii hir'achuu biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa beeksise. Guddifachaan biyya keessaa garuu baay'ee ol dabalus dabalee foomsee jira.
Mana murtiiti mirkaneessine abbootii gadaa waamnee jaarsolii waamnee namoota adda addaa feerree eebbifamanii isaanis akka aadaatitti wanna fidanii daa'imaaf jechuudha haala saniin kan fudhatan jechuudha. Kanaafuu guddifachaan amma baay'ee namoonni itti fayyadamaa jiran.
Biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa maatii guddifachaan ijoollee fudhatan dhaabbilee ijoollee tursanii isaaniif dabarsan waliin ta'uun guddifachaa kennuu duraa fi kennuun booda akka hordofus himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shababaa Adaamaa irraa.
Soomaaliyaa qarqara beela hamaa irra jirtu keessatti dhumiinsa lubbuu namaa sukkanneessaa oolchuudhaaf gargaarsi namummaa guddaan akka hatattamaan kennamu tokkummaan mootummoota waamicha dhiyeessee jira. Gabaasa Liisaa Shilaayin jaalanneetu dhiyeessa.
Soomaaliyaa kibba Waaltaa kutaa Baayee jedhamu keessatti namoonni miliyoona 1 ol ta'an qarqara afaan beelaa irra kan jiran ta'uu xiinxalli tokkummaan mootummootaa dhiyeenya kana nyaataa fi kanneen madaalamaa ta'an irratti gaggeesse akeekkachiisee jira. Kunis waggootii 10 keessatti yeroo 3ffaaf caama mudateen ta'uun ibsameera. Soomaaliyaatti bakka buutuun dhaabbata daa'immanii yookaan UNICEF kan ta'an waafaa saa'eed akka jedhanitti gargaarsa addunyaa guddaa fi battalumatti dhaqqabuun argamu taanaan caamni baranaa waan hamaa fi balaa qabu fiduuf deemaa jedhan. Ba'aa olaanaa dhufuun akka maal argaa akka ta'e ni waan.
Caamni baranaa kun isa bara 2011 dhaqqabee lubbuu namoota 2250 galaafate sana caalaa hamaadha. Warra yeroo sana dhuman kana keessa walakkaan ijoollee turan. Ka baranaa hamaa akka ta'eef daran jabaa fi yeroo dheeraaf turuu isaati. Kana malees iddoo hedduutti mudate. Namoota umriin isaanii 70 ol yaasofsiiseen ture jireenya keenya keessatti caama hamaa akkasii argineen beeknu naan jedhan.
Dhaabni daa'immanii yookaan UNICEF akka jedhutti hanqinni nyaataa sadarkaa rakkoo uumurra ga'ee jira. Ijoolleen 1,500,000 kanneen walakkaan isaanii umriin isaanii 5 gadi hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Daa'imman 300,385 kanneen hanqina nyaataa hamaa keessa jiran kun wal'aansa nyaata madaalamaa kan addaa hin argatan taanaan du'uuf jira jechuun akeekkachiiseera UNICEF. Saa'ed Moqdishoo keessatti akka ibsanitti ijoolleen 730 guutummaa Somaaliyaa keessa waaltaalee nyaataa fi nyaata gabbataatti raabsan keessatti du'uu isaanii gabaafameeraa jedhan. Lakkoofsi kun kana caaluu mala. Sababiinsaas duuti dhaqqabu hundumtuu hin gabaafamuu jedhaniiru. Rakkoon hanqina nyaataa hamaan kun hanqina bishaanii fi qulqullina naannoo hamaa ta'e waliin walitti dabalame keessumaa daa'imman weerara dhukkubootaa lubbuu galaafatuuf saaxilee jira akka jedhan Saa'ed itti fufannis akkas jedhan.
Waan kana akkaan nu yaaddessee jira. Sababiin isaas garaa baasaa yookaan yaasaa bishaan qulqulluun taane fayyadamuu irraa dhufu bifa weeraraan ka'ee jira. Waggaa kana keessa namoota 18,400 caalaatu qabamee jira. Kana malees kanneen 13,000 ta'an dhukkuba gifiraan qabamaniiru. Bara 2020 bara 2021 keessa lakkoofsi namoota gifiraan qabamanii turanii walitti yoo ida'ameyyuu isa baranaa jechuun 2022 hin caala.
Dhimmi biraan yaaddessaan ijoolleen lakkoofsaan hedduutu mana barumsaa ituun dhaqeen yookaan hin baratin hafuu isaaniiti. Ijoollee 3,000,000 caalaan kallattiin caamaan gaaga'amaniiru. 1,900 kan walakkaa isaanii shamarran ta'an immoo barnoota addaan kutanii ba'uuf jiru. Kanaaf gargaarsa maallaqaa gaafatame doolaara 1,100,000 to 1,120,000 keessaa harka 65 qofa argachuusaa UNICEF ibsee jira. Tokkummaan mootummootaa waliigalaan maallaqa gargaarsaaf iyyate kan doolaara 1,000,000,000 keessaa 3 keessa harka 1 gadi argachuusaa beeksiseera. Haala hamaa mudachuuf deemu kana dhaabuuf arjoomtoonni gargaarsa hedduminaan akkasumas hatattamaan kennuu qabu jechuudhaan dhaabbati kun hubachiisee jira. Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanii irratti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatiina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu Mootuu Jibee Horaati. Jiidiyoo keenya 53 irraa akkasin keessummeesse aannu gusuu taamireeti nagaatti nu turaa halkan gaarii.